Agora toca que reflexionedes mediante un debate grupal sobre todo o proceso, o antes, o durante ou despois do concurso. Antes da organización do concurso, que sabíades antes e que aspectos nous aprendistes en relación ás habilidades propostas previos ao concurso, acrosport, danzas e xogos tradicionais? Cal foi a habilidade que máis e a que menos vos gustou? É a máis difícil. Por que elexistes unha ou outra habilidade para a vosa actuación? Pensades a dificultade das habilidades xustificou a vosa elección. Durante a organización do concurso, por que elexistes un ou outro rol? Todos os roles tiñen a mesma importancia. Que aspectos positivos e negativos destacades na fase de organización do concurso? Despois do concurso, estades satisfeitos co desenvolvemento do concurso? Unha vez analizado o resultado final, tedes propostas de mellora no caso de que volvades a organizar algo similar?